Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þetta er síðdegisþátturinn. Og okkar gestur í þessum þætti er Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, óperusöngvari, nú söngkennari og leiðsögumaður með meiru. Velkomin til okkar, Guðbjörn.
Takk, Pétur.
Langt séum við tala saman.
Já, svolítið langt séðan, já.
Nú var hérna kom til okkar þessi varaforseti Bandaríkjanna. Mike Pence.
Já, hann kom.
Og svo voru einhver mótmæli og hafa hann talað svolítið með þetta og nú kannski, ég veit það ekki, þeir sagði nú þetta nú verið fjölmenn mótmæli austurvelli, ég veit það ekki ég var nú ekki statuð þarna en hvað er það sem þeir eru að mótmæla heldur ykkur? Ef við reynum að greina það hvað er það sem er í gangi?
Þetta er náttúrulega svona svolítið framhald af Pompeo
Já, já, þeir voru það líka
Já, já. Þetta er nú ekki fjölmennur hópur sem er að mótmæla í raun Ég held að þetta sé náttúrulega að þetta er einhver afgangur að einhverju kanahattur eins og ég sagði á Facebook í morgun. Þetta er Já. Óvild Íslendingi garð Bandaríkjanna er gömul, byggir á gömlu merg.
Já.
Og hérna
er komið veg fyrir að staða
Já þetta er náttúrulega hermangið þegar þeir komu hérna eftir að Bretarnir fóru eða sem leistu Bretana af
þeir komið veg fyrir að Stalín lagði undir sig vestur
Já svona
þetta það, það
já sjálfsögðu og það náttúrulega þeir stóðu fast gegn því í Þýskaland og sumarþjóðir eins og þjóðverjar voru þeim mjög þakklátir fyrir það.
Já, já.
Þegar þeir sáum það hvernig var farið með Austur-Þýskaland komandi og fórum með það. En á Ísland einhvern veginn þá var bara stór hópuð fólks sem raunverulega bara aðhyltist það að Ísland er þið hluti bara að af Austur-Evrópu eða raunverulega
ekki kannski beint. Já, þeir sögðu það nú ekki beint.
Nei, þeir sögðu það ekki beint en samt mátti skilja það mann alltaf margir þessar manna fóru í Austurveg.
Ef þú lest til dæmis kosningatölu frá 1950 Já. Þá voru þessir sósíalistaflokkur sem það var mjög róttækur hér hann var að fá þriðjungs fylgi í
Reykjavík
hann var, lang, hann var í lang
já,
hann var
já.
Næststæstu
já, já.
Og næsti flokkur í þriðastæti kom langt á eftir
já, já. En svo náttúrulega þú horfir bara á að það voru náttúrulega bara menn sem voru hérna í fóristu fyrir alþjóðbandlagi og voru í námið þarna
Já, já.
Það vita allar að Hjörlöfu var í námi þarna Svava Gessun og
fleiri. Það fundust þetta bréf á
já,
sínu tíma
já, ég meina það er bara það var
fjúpa hann og einu
já, ég meina þetta er eftir, þessir menn voru þetta eftir að Stalín dó og það voru uppvíst um hvernig hann fór með Rússa og hvernig hann, bara hans
Já, sem er vildi nú ekki trú að Krúsjef sem var nú að reyna að fjúpa þetta
Já, Krúsjef var náttúrulega, þeir voru náttúrulega þessi valdamann sem tóku við voru náttúrulega bara að reyna
Líta betur út
Já, líta betur út Þeir voru bara skári í samanburði Stalin allavega
Já,
það eru ljóst
Já, já En það er nú þannig að það sem verður að gaggrína auðvitað þennan þessi mótmæli beintust að þessum varaforseta vegna þess að hann hefur ákveðna skoðanir í ákveðnum málum Ég veit ekki hvort hann sé að fjalla mjög mikið það í pólitíkinni núna en menn gerðu svolítið mikið úr þessu skoðanir manna og tilfinningar
Já.
Hvað segirðu að mótmæla því?
Ég veit það ekki, sko, við erum náttúrulega aðtúr að það bandarækjamenn eru bara með allt aðrar skoðanir á mörgum hlutum en við
Já.
Ef þú bara þeir til þess eru miklu, miklu svona meiri trúmenn þeir eru kannski í ætt við margar sem við höfum nú
kallað
trúamenn eða einhverja sértróar hópa hér, það er bara nokkuð svona svo við slettum mainstream í Bandaríkjunum það er bara, menn eru bara almennt frekar til þess trúaðir þetta
Hvítasunu
reyfingin er öppu Já, og ég, líka bara ef menn eru lúters trúamenn þá eru þeir það, bara ef menn eru kathalika þá eru þeir það, ef skilu hvað ég er að fara Þetta er allt með svona hálfu hjarta hér á Íslandin í Bandaríkjunum eru bara mjög sko og miðvesturríkin og þetta er svo sem allt frægt á suðurríkin þannig að ég held bara að Bandaríkjamenn almennt séu svolítið með öðrum stað og þetta er líka bara allt unnur álfa þetta er allt annað fólk það er ekkit allir eins og skandinavar eða evrópubúar þegar kemur þessu
mál það kom, ég tók eftir því Guðbjörn, að þeir voru að gagnrýna Pence fyrir að vera svona kvenn fjandsamlegur og væntanlega vegna þess að hann er að móti fóstureyðingum en meiri hluti bandaríkjana manna er í raun og vel að bara móti fóstureyðingum og það er ekki bara hjá hvítu það er ekki síst hjá minnilutahópa þeir eru mjög mikið að móti en það eru oftast fóstureyðingarnar eru kannski algengastar hjá minnilutahópa
Já,
þannig að ef einhverjir eru hrifnir af fóstureyðingum þá ættu að vera rasistar
Já, já, já,
ekki rétt meða við það skilur.
Já, ég skil hvað þetta fara. En ég held almennt séð, sko, þá séu bandaríkjamenn svona tilfinningaríkar í stjórnmálunum. Og þeir kjósa svolítið með hjartanu, við sáum þannig að þeirra Trump var kosin, ekki hefði ég kosið hann, sko, ég hef verið allatíð verið frekar andsnúin Trump.
Já.
Og hérna, þannig að, og ekki trefin á honum.
Eins og meiri hluti sennlega.
Já, eins og meiri hluti sennlega Íslendinga og meiri hluti Vesturlanda búa skilur hann ekki og skilur ekki þessa, og skilur bara einlega ekki bandar í stjórnmál. En það líka því þetta önnur álfa og allt annað land en og þeir mega bara verið öðruvísi.
En ekki athyglisverk, Björn, að það ekki, sko, saga bandaríkjana, hún hefur ekkert verið skrifað á íslensku. Ef þú fer til dæmis og skoðar það, ef maður skoðar til dæmis kursar í sagnfræði kannski hátt, það aldrei fjallað þetta. Band, það ekki til, þetta nú, menn eiga náttúrulega hvaða skoðin sem menn kunna hafa, þá er þetta stór merkilegt ríki, hvernig þetta var
þetta
til
alltaf. Merkilegasta ríki Vesturlanda, það verðum bara að segja þannig að Vesturland fættust raunlega með Bandaríkjunum og Bretlandi, það náttúrulega í Bandaríkjunum náttúrulega fæðist þetta líðræðið í sjálfu sér sko og þú frakkar svona í sambland við fransku stjórnabildingur en samt sem að þetta fættist í Bandaríkjunum og þarna öll þessi grundvallar mannréttindi, þau eru þetta fætt meira menn í Bandaríkjunum þar sem er svolítið spaugilegt að við skulum tala niður til þeirra núna. Já. Þeir allir vita þetta freedom of speech og tjáningafrelsi og önnur hugtök sem eru bara hreinlega fætt í Bandaríkjunum. Þau voru bara ekki til og hafa verið ræktu þar.
Og menn mega kveiki fánanum þar. Það er bannað að kveiki íslenska bandaríska fánanum á Íslandi,
já.
En það er ekki bannað að kveikja í bandaríska fánanum fyrir framan hvítahúsið, sem oft hefur verið gert.
Já, við munum nú hvernig hversu hatur og mótmæli voru allir eins og Vietnamstríðinu og sýndist nú sitt hverjum vestra um það.
Já.
Þannig að það er alls ekki, sko, það er víðtæk og djúp líðræðis herf og mótmæli hefði í Bandaríkjunum. Bara það sjálfur til ekki. Þannig að þegar menn voru hérna að halda að þeir hafi sjokkir að pens með því að einkafyrirtækið hérna Advania flaggaði þarna regnbogafánanum, þá held ég að honum hafði nú ekkit brugðið neitt svakættur, kannski svolítið dónalegt bara því að þetta er hérna hinum með við höfða, en ég held nú þessi maður sko, hafði örugglega sé verri mótmæli en þetta, og sjálfur sem voru þetta bara mjög friðsanlega mótmæli og það fór nú ekkit mikið fyrir svo mótmælendum, svona fannst mér.
Nei, það var ekki svo mikið
og,
um það.
Sko. Nei, og svo.
En ef við lítum bara á, nú er til dæmis forseti Indlands að koma til okkar, og við erum með sendiráð hér, þeir settu á lækina sendi á sínu tíma. Nú, Indverjar eru að verða sennilega fjórða stærsta hagkerfið, þjóðverjarnir, vinlínni í Þýskalandi, þeir hafa verið fjóðir, en þeir eru sennilega ennþá, en þeir eru að fara fram úr þeim.
Já, enda náttúrulega mörgur sem fjölmennar er, 15 sem fjölmennar er, og svo þess.
Þú veist að þetta er náttúrulega breyting, og síðan fara þeir sennilega fram úr í framtíðinni, fram úr Japan, sem í þriða sæti núna, þannig að þetta eru náttúrulega verulega breytingar,
því efnaskerfi hefur svo mikil áhrif á... Japan eru hvað 130 miljónir í maður rétt eða eitthvað slíkt.
Já, eitthvað þeir eru.
Já, og þjóður eru 82, það náttúrulega segir sig sjálft að þeir geti ekki haldið í hvað, brútt og landsframleyslu varðar, en ef við skoðum náttúrulega landsframleyslu á mann, þá erum allt annað, og það er líka með sem er Kína, menn er að tala um Kína, hvað landsframleiðslan í heild sé mikil, já, en skoðum berum þá saman epli og epli og epli sínur og epli, en ekki, við þurfum alltaf að horfa þegar við erum að tala um ríki, þá lifistandardin, hvað fólk gefur á lífskjörin, þjóðframleiðslan og mann.
En þá þú varst að minnast á það að við kannski skiljum, eða margir íslendingar skilji ekki stjórnmálin í Bandaríkjunum, og ég var einmitt að benda á það, það er ekki til almennlegar sögubækur á íslensku.
Ég er nú ekki sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, ég má taka það
skýrt fram. Nei, ég bara teka fram að þetta er svolítið merkilegt, að það skuli ekki vera meiri lögð ásla á það að reyna að upplýsa fólk hvers konar samfélag þetta er.
Já, mér finnst það samt skrítið að því nú höfum við Íslendingar alveg óvenjulega held í mikla innsýn inn í bandarísk hugarfar og bandaríska menningar heima, því við höfum verið náttúrulega með mikið, og ég vil ekki bara, það er ekki bara sjónvarsefnið, það er bara verið sterka tenginga vestur haf. Mjög langa tíma.
Já, margir tíma. Fara til náms.
Já, er ekki bara það. Það er náttúrulega bara, ég veit að bara tengdasonum minn sem er þjóður í honum finnst við voðalega Ameríkanis eruð.
Já. Það finnst normönnu líka.
Já, með flestir
þeir sem kalla koma. Þeir kalla eitthvað litlu Ameríku.
Já, og það er bara, það er ekkit, ég hef ekkit á móti því.
Nei.
Just það bara allt í lagi. En sennilega fatta Íslendingar, en við höfum kannski meiri skilning og maður finnur það bara þegar maður tala við bandaríkjamenn. Mm. Hvað það auðvelt einhvern veginn að skilja þá. Þannig að ég skil ekki alveg þetta hatur margra hér á landi á bandaríkjunum. Ég hef aldrei náð því almennlega því ég, mér hef alltaf þótt vænt bandaríkjunum, ég hef alltaf hort á bandaríkin sem það ríki sem ásamt Bretum og vendað okkur fyrir því að hafa verða sem sagt þjóðverjum að bráð í stríðinu eins og normenn og sem síðan studd okkur þegar við stofnum hér lýðveldi og raunverulega gerðu okkur það kleift bara svo maður tala nú bara reynt út
og það Marshall
44, komu hingað 41 og síðan hurfuðu þeir á braut reyndar í nokkur ár eftir stríðið en komu síðan aftur og gerðu okkur varnarsamning til að tryggja öryggi okkar og 49 verðum við bandamenn
NATO. Svo veitur okkur Marshall hjálpin.
Síðan veitur okkur Marshall hjálpin. Ég sko hvað hafa bandaríkjamenn gert okkur slæmt? Voru þeir í þorskastríðinu við okkur?
Nei, þeir voru.
Hafa þeir einhvern tímann gert stutt, okkur eitthvað?
Þeir stutt okkur í
landfélagsleysinu. Alla tíður
gegn Bretunum.
Já, það sem ég að segja þess vegna ég segja sko hvers vegna á Íslendingum almennt að vera illa við bandaríkjamenn? Það er bara eiginlega einkennilegt.
Nei,
ekki almennt, það eru hópar.
Já. En þá langar mig að spyrja þig einu.
Já.
Það í sambandi við Evrópu.
Já.
Nú eru náttúrulega Evrópusinnar hér, þú þekkir þá.
Já, ég nú einn af þeim.
Já, kannski svona.
já, ég það.
Þessum að spyrir
ég. Þessum að spyrir ég. Þessum að ég passa, ég rekst illa í hópi, já, ég passa ekki inn í öll svona skapalón.
Ég veit að þessum er þú á sögu, sko.
Já, í skapalón, já, þið elski fjölbreytin og meini það.
Já, meini, já. Já, en sko, nú eru sumir sem eru mjög harðir að gangi Evrópusambandið.
Já.
Getur verið ein ástæðan, ég er ekki að segja sig aðal ástæðan, ég kann að vera ein aðal ástæðan. Það að við séum hluti af Evrópu því að hætt að sjá því að við séum að sogast inn í bandaríkinu öðru kosti. Þeir líta á heildardæmi þannig að við verum þá hluti af Evrópu og það kom í veg. Já, ertu vissu?
Já, ég alveg vissu það. Þetta er af og frá. Já, já, ég held bara að við...
Ég ekki að tala alla, ég að tala suma sem er kannski með eins og ég segi þessum hópi,
já.
Þeir líta svá að ef við verðum ekki hlut af Evrópu, nú þá smán saman förum við meir og meir inn á þetta áhrifasvæði engilsaksna og bandaríkjana.
Ég held að sé sko mjög ólíklegt, sko einhverir í sjálfstæðisflokknum eru mjög hallir undir Breta, það verður bara séðast annars verð.
Já.
Og tala einhvern veginn alltaf frændur okkur og vini Breta og svona og ég ætla nú ekki nefna neinu upp.
Nei,
en þeir að situr nú ekki langt frá okkur í hérna á Rauðrósstíknum sem að tala mjög upp til Breta og tala fyrir Brexit jafnvel og svo eftir hefur verið tekið. Og svo er einhver svona, það er einhver rammer svo taug milli sjálfstæðsflokksins og Breta þrátt fyrir landhelgisstríðin, þrátt fyrir ICEF-deiluna og annað. Og svo erum við með hina sem eins og ég sem eru kannski horfa meira til meginlandsins og þangað en ég held að flestum Íslendingum sé nú eins og þú sagði réttilega hlýtt til Bandaríkjunum. Ég held að þetta sé ekki almennt hatur á Bandaríkjunum hér.
Nei.
Það held ég að sé ekki rétt.
En varðandi þá sem eru svolítið hrifnir af Bretunum svo að það minnast á, er það ekki að sérstaklega sjálfstæðisflokknum? Er það ekki vegna þess að íhaldsflokkurinn breski að hann var svona ákveðin fyrirmynd fyrir íslenska sjálfstæði.
Jú, jú, náttúrulega.
Þeir eru svolítið líkir flokkandi.
Já,
já. Það er svona hagsmunatengdir.
Og síðan náttúrulega framsóknar líka þarna tenging.
Já, 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 það má kannski segja það.
Það er Ford.
Já, jú.
Svona saminur hefingin
Já, hún er náttúrulega ættu þarna.
Já, já, og þarna voru menn frá framsóknar flokknum ágætis maður í námi sem flutti nú þessa félagshyggju alla hinga og stopnandi einlega flokkakerfisins á Íslandi nánast.
Já, já, já.
Og hérna, þannig að það er nú svona og þetta er náttúrulega nágranna land okkar og stórt viðskipta landi gegnum tíðina og en aldrei hefum við fundið sko ef þú horfir bara til ensku aldarinnar þeir hafa alltaf farið frekar með ófriði hér ef þú horfir á ensku öldina sem var svona óöldar sem Bretar höfðu sér á miðöldum mjög illa hér síðan ef við horfum til landhelgisdeilnanna Mér aldrei hefur mér fundist einhvern veginn þeir fara hér með friði og að sé einhver ástallis að vera sérstaklega sleikja sér upp við þá. Ef ég á vera alveg hreinskilin, bara það er bara mín og mér hlíti Breta almennt. Vist þið skemmtilegir, svo tala maður náttúrulega ensku, það fyrsta máli sem að lærið almennlega og danska.
Já.
Þannig að auðvitað mann hlíti Breta en ég hef ekki, þetta Breta blæti sem hrjáir marga hérna á Íslandi, það er ekki ég.
Nei.
Ski þjóður er blætið frikar.
Já,
kannski. Já, eða meginlands eitthvað blæti, það eitthvað er.
En fyrst þú varst nú komin yfir til Bretlands og, og Brexit. Þá nú ýmislegt að gerast svona. Það, það má segja að sé flugelda sýning í gangi.
Já, og svo maður eiginlega bara fylgist alltaf með þessu lengur. Þetta er ofta tjumur hlutinu svo flug, það sem maður að lesa fyrir áti, það er bara orðið bara sakfræði eftir áti.
Sko. Er Þórðar gleði hjá Evrópusinu núna?
Nei, það er enginn að gleðast yfir þessu held ég.
Er það ekki?
Nei, ég held bara ekki, sveimir þá. Ég held bara að leiðtogar Evrópu séu frekar áhyggjufullir. Þetta náttúrulega, þetta bara í bakgarðinum á Evrópu náttúrulega.
Frakkarnir segjast ekki alltaf að veita frekari frest. Hvað þýðir það?
Ég hljóð eftir því, þeir eru búin að halda þessu fram lengi. Þetta búin að vera alveg, þeir ætlaðu ekki eins og að gefa þeim séns til síða, sko. Já. Þannig að það var alveg Merkel
sem... Þeir hafa neitunavald.
Já, já, ég meina að þeir hafa það en ég nú ekki að sjá það að menn séu svo óskinn samir að fara að neyta betum um einhver ákveðna framlengingu á meðan þeir eru að finna út.
Þannig að hann þarf ekki að byggja frestin ef að veita, frakkarnir allir ekki að veita frestin.
Nei.
Hann sleppur þá við, hann kannski lendir í fangelsi.
Ég hann, kannski er hann að gera þetta líka viljandi, hann nú slótt úr stjórnmálum, hann Boris Johnson þá hann
gera
það viljandi. Já, til að setja upp ákveðna valkosti sem að síðan hægt að útiloka og síðan setja hann upp, þá ef þið, já, þeir eru búin að loka, banna mér að gera þetta, hinn er allir ekki að gera þetta, þá bara orðin einhver ákveðni valkostur eftir í stöðunni sér og þá beinur svona, með því að bara, þá beinur hlutunum beinur í ákveðni farveg án þess og raunverulega og stýrir því sjálfur, ef þú skilur hvað er að fara með því að fá nei þarna já, þá bara þetta þessi farvegur eftir og endanum, sko, þú ert að raunverulega sigla bara stóri skúti í brotsjó og þú stýrir skipinu þannig að þú fáir ekki brotsjó á þig.
En vill ekki bara almenningur fá þingkostningar og láta þetta næstu kostninga, næsta þing, útkljá þetta mál?
Þetta náttúrulega orðið rosalega langa, vill þessa. Og ég held alveg að það sé alveg rétt hjá þeirra þeir eru svona ofsalega umdilt í þingin og þeir eru svona, þá er náttúrulega réttláttast og best fyrir alla, líka Brexit sinna, en líka þá sem vilja vera á framakt, fari bara fram kostningar.
Þá verður þetta kostningamáli. Boris Johnson vill kostningar, en...
Já, þingið er náttúrulega rætt. Þeir eru alltaf rættur sætin sín. Það bara eins og hér.
Já, það verður
þessu meiri hluta, held ég, svona eins og...
Já, Brexit?
Nei, það er nú að hætt við því að þessi sjálfstæðisflokkurinn eða hvað hann heitir núna, er nú alltaf skiptuna.
Já, hét UKIP.
Já, hét UKIP.
Heitir Brexit núna. Brexit,
já, þeir eru alltaf skiptuna upp, sko. Ég ekkert viss það sko að þá munum Brexit sinna þetta væntanlega sko fara bak við Brexit flokkinn og þá geti ég engin rosalega sérfræðingur heldur svo sem í Brexit stjórnmálum ef maður er óhjákvæmilega orðin svolítið mikið inn í Brexit stjórnmálum út af Brexit.
Já, en þeir gera samkomulega sína á milli hérna, Nigel Farage og Boris Johnson, þeir verða að gera það því ef þeir fara klofni til kostingan og þá er þetta glata.
Ég veit ekki hvort að nokkur samkomuleg halda í svona baráttu ef ég vera
Jú, samkomuleg felst í því að ganga úr Evrópusambandinu, bara að ganga bara númer 1, 2 og 3, það er það sem Farage vill
Já, 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 það er það sem Boris segist vilja
Já
Ég veit ekki hvað hann vill, það veit maður fengið því að hann er mjög sérstakur En ég minnst það skemmtilegu, sko, ég hef voða gaman á honum, en það er ekki þar með satt, sko, ég lít náttúrulega ekki stjórnmála með sem skemmtikrafta.
Nei.
Og eins og sumum vilja segja það, ég lít á þetta náttúrulega bara sem framkvæmdastjóra þjóðfélagsins okkar. Já. Og ég vil helst hafa bara einhverju yfir í fyrirtækinu sem eru, sko, bara hreinlega klárir og kunna stjórna og annað. Skilur, ég líti ekki á þetta sem einhvers konar svona yes minister þætti eða eitthvað svo leis. Þetta er náttúrulega ónættilega athyglisverð það sem er að gerast í Bretlandi en mér finnst Brexit er alltaf alvarlegt til þess að líti á þetta sem eitthvað skemmtiatriði.
En þjóðin er alveg klofin.
Hún er alveg klofin, já. Hún er alveg klofin. Og það er afstaða líka, sko, afstaða Evrópu manna held ég bara á Evrópu og
Er hún klofin líka?
Ég held það líka, já. Ég held að sé sumir sem segja bara fari þessi faravilja koma þessi komavilja
Já.
Og það er ekki að vera einhver klúppur þar sem banna að fara út, ég þeirra sko náttúrulega í Evrópusinni, að Bretar hafa kannski farið inn svona Já.
Þá var það efnahagsbandalega Evrópu.
Já, líka bara þeir voru held ég aldrei alveg 100% inn í Evrópusambandi, þeir eru
kannski... ekki eftir Maastricht
Nei, og þá, alls ekki eftir Maastricht
Nei, þá náttúrulega byrjaði það og þá var kom fram á sjóna við maður sem heitir Nigel Farage og það er svolítið furðulegt að mér lítur á það bara út frá svona stjórnmálafræðinni að einn maður í raun og veru eins og hann ásand einhverjum ríkum vini sínum, þegar hann á nokkra hana, að þeir skuli geta framkalla þessa breytingu. Það er náttúrulega, í Bretlandu, í þessu íhaldsama
samfélagi,
þar sem að beint líðræði tíðkast ekki í Bretlandi.
Já, þetta er náttúrulega gert út á óanægi og við sjáum það allir með sér svo bara allstar í heiminum og við sjáum þetta sko óanægi og neikvæðinni getur verið gríðalega sterkt afl. Við sjáum það í Þýskalandi, nasismans, við sjáum það allir með bara þegar keisarinnum af Rússlandi steifta stóli og komandi komast sem voru ekki með neitt meira hluta heldur. Menn gleyma því nú alltaf og ekki Hitler og nasistar höfðu heldur ekki meira hluta í Þýskalandi, kommunistar höfðu ekki meira hluta í Rússlandi þegar þeir yfirtókuðu sem sagt eftir að keisarinnum var steift. Sko, þú getur skapa með óanægi og neikvæðni og svo ef þú blandar inn í þetta smá svona stækum þjóðernis svona eða þjóðetni, ég vil ekki einu sem kalla þetta þjóði eða því ég nú þjóðetni sinni sko í raun þú veist ekki hægri, sko þú veist ekki öfgasinnað sko þú elska Ísland
en þú myndir aldrei segja Nigel Farage væri öfgasinnað
nei, hann ekki öfgasinnaður nei, ég ekki myndi ekki segja það
nei,
það nægt ég ekki það svolítið, það líka eitthvað sem við getum rætt sko því að við fyrst verum að ræða þetta að fólki fara að nota öfgasinni voða mikið núna
Já.
Yfir að vera að sína andstæðinga.
Sérstaklega varðandi hægri sinna.
Já, bara allir sem eru hægri sinnaðar í dag eru hægri öfgamenn.
Já,
ef þú eins og ég segist þar hægri maður, ég ertu hægri öfgamaður. Ég segi, nei, ég nú engin hægri öfgamaður, ég bara hægri maður, ég er svona frjálslöndur íhaldsmaður. Já, ertu svona hálfgerður nasisti þá. Vistu, það einhvern veginn bara komið þessu inn í huga fólks að bara leiðu og segir eitthvað hægri, þá ertu bara orðin einhver rasisti.
En hvað skilning leggur almenningur í þetta hægri?
Ég ætla almenningur er náttúrulega ekki sérstaklega góður í svona skilgreinu.
Mér skilst í Bretlandi, það snúist þetta ekkert lengur um verkamannaflokkinn eða íhaldsflokkinn, þetta snýstu það, viltu vera áfram í Evrópusambandi eða viltu fara? Þannig skiptist
Já, og það er búið einfalt.
Þannig skiptist
Þetta var nákvæmlega sem aðstu þegar við vorum með ICE-málið og ég var á móti ICE. Og ég var sammála Davíð.
Já.
Að við greiðum ekki skuldir óröðum hana. Þá var ég alltaf í norðin einhver, þá var ég á móti ESB. En ég segi nei, ég vil alveg fara í ESB. Já. Ég vil samt ekki greiða skuldir óröðum hana. Og það Íslendingar eiga til að og þetta er ekki bara hér að menn kategorisera. Menn setja fólk í einhverja kategóriur, einhverja
hópa. Það er ákveðna hópar sem flokkunarfræði.
Já, það er eitthvað ákveðin flokkur frá þeim fyrst að þú var einfalt. Þeim sem ef þú vilt reykja eitthvað hluti í burtu, þá ertu hlind. Þá ertu á móti, sko, þá viltu misla gatnamót. Ef þú viltu misla gatnamót, þá viltu, þú getur ekki fengið kvorutekja, þú getur ekki tekið reykjöfnflugli burt og byggt misla gatnamót.
Nei.
Það passar ekki inn í þessa pólitísku kategóriu. Og það er eins í þessu öllu saman, það er búið, og með þessu náttúrulega gerir stjórnmálin svona já og nei.
Taktu nú innflytjendamálin.
Já, innflytjendamálin getur
bætt heimið. Hvernig heldur það
að það verið? Eins. Það er annarkvort sko bara no borders, bara engin landamæri.
Já.
Það er einar öfgarnar og hinar öfgarnar sko eru bara hleypa engum inn. Það er annarkvort að opna landamærin eða reynlega að loka þeim. Það er eins og ekkert millibils ástand sé til í huga margra.
Það var náttúrulega alltaf að löngu áður við gengum inn í evróska efnahagssvæði. Það voru náttúrulega hefðu við mikil samskipti við útlönd.
Já,
þú manst nú að, sko, mennir að tala alltaf um það, þessi einhver einangur. Ég meni, við höfðum gísilega sæði, Íslendingar voru að giftast og fólk
já,
í útlöndum og koma hingað.
Forfeður mínir eru danir og svo flestra.
Já, afi minn var danskur.
Já, skilur, þetta var og fullt á norðmönum.
En ég meni,
fleiri þúsundir norðmanna sem komið og settust að og öfugt og breta og þjóðverja líka og alls
konar. Fullt af Íslendingum sem að höfðu rík tengsl við Ameríku
já,
til dæmis og náttúrulega við Bretland
og rasismi hér til dæmis af því að ef maður er að skoða það til dæmis rasismi bara algjörlega óþekktur eins og þegar hann kom hérna hann hérna fyrsti svarti maðurinn á Íslandi hann hérna hann Hans, heitt hann ekki, nei hvað heitt hann sem settist á þess tvörðum hann
Já, ég veit ekkert hann, já, hann kom, það er nú svolítið langt
síðan. Já, það er svolítið langt síðan, en það, ég man aldrei eftir að lesa eitthvað hann að það hefur verið einhverju kynþóttafordóm. Ég man reyndar ekkert eftir að lesa mikið einhverju kynþóttafordóm á Íslandi.
Nei.
Það minnist þú þess, ég,
nei.
Það er ekkert eins og í Suðuríkjum, Bandaríkjum.
Hefur einhver orðið fyrir ofbeldi út af
já, þessu? Já, það var laus sko, en þetta er ekki eitthvað svona, ég heyri það ekki í dag, ekki ef ég orðið var við það
nei
Maður sé, les allavega ekki það þá í blöðunum eða rúf greinir ekki frá því og maður nú allt þar allir allt rétt sem
kemur. En þegar að talað er þetta rasismi sem náttúrulega kynþáttahyggja, ég veit ekki með orðum það,
já.
Að það náttúrulega byggir mikið á alls konar kenningum ákveðna yfirburði ákveðna kynþátta.
Já, já.
Og það hefur aldrei verið neitt hér á Íslandi, Nei. Neinir aðilar, jafnvel þeir sem að vilja ekki fá hér hérna fólk frá framandi löndum það ekki það
snýst ekkert um það
það snýst ekkert um það ekki. Að búa til kenningar þetta
nei, það hefur aldrei gert það
nei, það hefur aldrei gert
og hér var allir aldrei eins og nasistarnir sko, af því að það
nasistar,
já, þeir voru bara aldrei sterkir hér
Nei, þeir höfðu bara 1939 og þá voru þeir ekki til eftir það.
Já, ekki bara það, Pétur, en líka bara fyrir þann tíma, þetta var ekkert stór vandamál.
Þetta
voru því við í Evrópu voru þetta náttúrulega rosalega sterkir hópa.
Þetta voru nokkur hundru manns.
Já.
Eða náðu því, þeir böðu sig fram og þeir náðu aldrei
neina. Nei. Og það var mjög gott.
Já, ég meina það bara sýndi sig og eins og ég segi, þá hörðu þeir
og sem betur fyrir höfum við bara aldrei verið með neina hægri öfga, hægri hættu hér hún hefur bara aldrei svona flokkur
við höfum aldrei verið til. Við höfum haft eins og að mjög róttæka vinstrimenn hérna á Íslandi.
Já, það höfum
með
við
það
og þeir eru ennþá til og þeir eru ennþá til.
Já.
Þeir eru að mínum
já, að gæta Já, en það er náttúrulega ekki eins og var.
Nei, það
var náttúrulega
byrtingamyndin ég veit náttúrulega ekki um það. En ég meina, auðvitað ef við horfum til Evrópu, þetta antifa og það allt sem að það er, þetta eru náttúrulega bara, þetta eru líka hræðilegar og hættulegar hreyfingar. Bara nákvæmlega eins og þessi neonasistar og þessi öfgaþjóðunni sem eru annað, sko það er hætt að bæða til vinstru hæðri. Allar öfgar eru slæmar. En það sem er verið að gera núna, eins og ég var að segja við það, það er verið að taka raunverulega hægri stjórnmál og hægri menn og það er verið raunverulega klín á þá einhverjum nasistastimpli. Ég vil meina það, all hægri pól það er verið einhvern hátta svona mála okkur sem
all...
erum til hægra með við miðju sem einhverjum öfgamenn.
En myndi þá,
svona
frjáls efnahagsstarfsemi, mun hún svona smám saman, já ég segi ekki líðum til okkar, en staða þeirra viðhorfa eru þau að veikjast
staða viðhorfa þá meinar markaðsbúskapar
nei en svona efnaslega
áttu við þá svona bara kapitalista
eða? Já eða til dæmis eins og varlandi umsvif hins og opinbera hvort þau færi sívaksandi
ég held að það sé nú bara svona svolítið, það er nú svona svolítið breytilegt frá einum áratug til annars en það hefur verið svolítið mikið hérna á Íslandi að umsvifunins hins opinbera hafa verið að þau hafa vanlega orðið meiri það verið bara ekki þetta
þú klart ekki þannig að þau fara alltaf vaksandi
þau fara vaksandi og það er eitthvað sem við ættum að hafa áhyggjur af mínu viti mikil gríðarlega skattheimta náttúrulega gríðarlega háir skattar hérna gríðarlega mikið peningum sem fara inn í ríkissjóð og hefur verið síðan að deila aftur og fólk og vinstriflokkarnir vilja með þessu auka þetta
já.
Ég bara hrættur með þið vilji bara einlega taka launin hjá mér eða hjá okkur, bara einlega komplett og láta okkur hafa pínlítið tilbaka aftur. Þeir myndum vilja bara taka 100% skatt og láta maður svo hafa einhver svona borgarlaun tilbaka sem þeir telja hæfileg.
Eða skömmtuna með
það. Já, það skömmtuna með guðvegt hvað. Það væri raunverulega drauma ríkið hjá þessu fólki og ég ekki einu svona grínast. Ég er alveg fúl alvara
þegar ég segi. Þetta sem ég var að tala áðan þegar ég var að spyrja þig að þessu. Hvort að þróunin verði svona?
Já, ég skilði núna gott að fara. Já. Nei, ég er nokki til þess. Nei, ég held ekki.
Því eftir því sem að skattar hækka
já.
Og með margvíslegum hætti, þá verður minna svigrúm.
Já.
Varðandi samkeppni okkar.
En ég held samt sem aðra fólki er náttúrulega ungt fólki, það er svolítið leitandi.
Já.
Og ég er talað ungt fólk þá frá 20 og upp í 40.
Já.
Og það náttúrulega kannski hefur ekki, lítur ekki heiminn sömu augum og við.
Nei.
Það þekkir ekki kommunisma eða fasisma eða, og það er ennþá fjær þessi unga fólk í dag er þessi hugtök svo fjarri sko.
þau geta séð hvað er að gerast til þessi Venezuela
já, og hvaða áhrif það hefur tengi ekki samt, þau tengi ekki Venezuela við einhverja sósialista eða eitthvað svoleið sko.
Ekki það?
Nei.
Hvað er það að gera?
Ég veit það ekki. Það er bara rosalega pólitíkin í dag og það með þess að gert í því að tala um það að það sé engi vinstri hægri að öll til lengur. Það hefur gert þetta sem er úrelt.
Já.
En ég segi nei, þetta er alveg ákveðna stefnu sko. Það verður ekki breyst þannig sko. En þetta er kannski meira svona stjórnlindi eða sko þetta er sumir vilja meira stjórnlindi og sem við vera minna
minna náttúrulega stjórnliti sem fylgir sósialism
já, en það líka líka fylgt, sko, getur líka fylgt náttúrulega hægri flokkum stjórnliti já, getur alveg fylgt heim líka en það er ekki vinstri
mennstri í sambandi við refsingar og ýmislegt
já, er ekki bara það sko, það vel bara hvaða stjórn viltu hafa á, fólk, á þjóðinni, á fólkinu hvað, sko, ef þú tekur til þess af fólkinu 20% í lífeyrissjóð
já
40% 30 40 50% skatta.
Já, þá færðu 30%.
Já, þá áttu kannski 35 40% eftir að laununum þínum þegar uppi staðið. Það ekki miklu þetta ekki miklu meira en það sem við höfum. Venjulegt fólk hefur svona 35 40% og þeir sem eru fátækar kannski 45 50% en það þeir hafa þá minna milli handanna. En flest fólk eru þannig að öfl sem eru mjög stjórnlynd þau vilja auka þetta hlutvall, þessin ég ekki það grínast þegar ég segi, þau vilja kannski fara auka þetta upp í 80% af launum.
En það eitt þáttur í þessu
þú skilur hvert ég að fara
það eitt pétur. Þáttur í þessu sem ekki tala mikið það að segja, við þarf kvenna því að, konur eru líklegri til að kjósa stjórnmálaflokka sem vilja leggja á hægri skatta og það alveg ljóst, það alveg sama hvort við lítum vesturum haf, eða í Evrópu eða Íslandi, uppistaðan í fylgi til dæmis Vafgi og samfylkingarinnar Þetta meirihlutin, talsvert mikil meirihlut konur.
Já, já, það alveg, og, þetta vísindilega, sko, þetta, já, bara, þetta segir bara stjórnmálafræðin að þessi flokka sækja næri allt fylgir sér til kvenna og hægri flokkarnir eins og framsókn og miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkinn sækja fylgir sér til kalla.
Já, þetta mjög merkileg breyting sem að verða að þessu leyti og því við sjáum það að konur
eru, svona,
nei, konur eru líka,
meira núna, já, meira
konur eru líka sækja meirinn í kerfið því að við sjáum það að það kannski 50% í framtíðinni kvenna sem líkur einhvers konar háskólaprófi þá er það kannski
það fyrir miklu fyrir konur sem er líka háskólanum í dag en konur
já,
svo 70% að nefnum í háskólanum eru konur og 30%
já, en ég að tala um heildardæminu ég að tala um sko heildarfjöldin sem í framtíðinni líkur háskólaprófi það má kannski búast við því að önnu hver kona verði það en þriðji hver kallmaður við erum að tala um munurinn önnu hver kona og stór hluti af því fólki fer að vinna hjá opinbera hjá ríki og sveitarfélögum þetta er þróunin, þessna hafa þeir hagsmunni þær eru hlæmis ráðandi allstæri í þessum félögum stéttafélögum opinbera starfsmanna þar eru þær bara yfirburð og stöðu
þetta náttúrulega eitthvað sem mamma, sko, ég var bara að fá frá vinnum mínum
já, þú þekkir þetta líka
ég náttúrulega var í stjórn PSB og þar hafa hlutvellin breyst alveg gríðarlega augmundu var nú minn formað þegar ég var að var augmundu Jónasson þarna voru svona nokkuð margi kallar í stjórn PSB og innan en núna eru þeir bara ekki kannski hornir en mikið færri og þetta sjáum við náttúrulega líka innan allra, ég meina innan eblingar innan ASI við sjáum að konurnar eru bara yfirtaka þetta og það er kannski bara ágætt til kallar þannig hafa þau sjálega bara enga löngu til þess
og, ja, þeir leggja ekki til þér
þeir eru svolítið ekki að sækjast eftir að komast í fórustu einstæða næsta, þeir eru bara í tölvuleikjum ég held bara að þetta unga fólk er bara einhverstaðar heimahjóstar í tölvuleikjum ég held að, þetta veit þetta svolítið svona lágu plani, ég að gera mig en þetta bara eins og ég upplifa það að kallmenn almennt, ungi kallmenn í dag er einhvern veginn ekki mjög
minni metnaður
já, þeir eru miklu metnaður miklu minni metnaður hjá ungum köllum í dag heldur hann var þegar ég var ungur skulum bara segja sem svo. Það er eins og testosterónið hafi bara minkað. Það er bara eins og þeir hafi ekki testosterón lengur. Ég veit ekki hvað þetta ég veit ekki hvernig ásastendur. Og ég meni þá testosterón í góðri meiningu.
Er þetta að mæla þetta?
Ég veit það ekki, þetta er góð spurning, frábært spurning. Nei, ég veit það ekki, en mér finnst bara einhvern veginn eins og kallmenn séu almennt bara á flótta, á undanhaldi, þora ekki hald og ungir kallmenn alveg sérstaklega og það náttúrulega búið að lemja á þeim Það byrjaði að lemja á strákunum við leikskóla og það lamið á þeim í gegnum grunnskólan og það lamið á þeim í menntaskóla og það lamið á þeim í háskólan.
Svo giftast þeir og skilja og þá fá þeir ekki að sjá börnum.
Já, svo tálmun og heita þetta í gangi og ég geti alveg sagt það að ég fegin að vera nálga 60 og hafa fengið að lifa svo nokkuð einn svona þokkalugu lífi því ég mér finnst sko ungi kallmenn í dag ég segi ekki í vorkinu en þeir þeim sjálfum að kenna þeir geta náttúrulega Þeir geta staðið
að bæta Ég menn vera Þeir lifa í ákvöldu heimi sem að þeir kannski já, þessi, hafa menn, svo lítið valdi
við Já, þú hefur nú alltaf svolítið persónd valdi við sjálfu þeir, sko þú getur nú ekki alltaf kent umhverfinum allt, sko
Nei, ég ekki að tala að kenna, ég bara tala að menn séu hluti
Já, já
Þeir ganga inn í ákvöldu
Þetta fjóðfélag er and
Þeir menn varpað inn í samfélag
Já,
ég finnst
Þeir
get ekki kannski
hafa ekki sett þeir eru að vera stelpur einlega. Þeir eru að fara og þetta mjög algengt í dag að ja hann svo hann svona og hann þá settur á Rítalín eða eitthvað.
Ég las það í Hagakure sem svona fjallar heimspeki samúrimanna sem mér varst mjög merkileg og skemmtileg og þar sagði einn að á stríðstímum þá var hjartsláttur karl og kvenna með öðrum hætti en á friðatímum þá var það eins. Þetta kannski svolítið til í þessu.
Já,
en við skulum hérna fá auglýsingar núna en þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í þessum þætti Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvar og stjórnsýslufræðingur með meiru. En við ætlum að líta nokkru auðlýsingar, svo komum við aftur.
Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum. Þessum Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvari og stjórnsýslufræðingur. Nú Guðbjörn, nú heyrist í hérna einu ráðherra, mennta- og menningamála ráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, hún vill að RÚF hætta að auglýsa á auglýsingamarkaði. Einhver alvar á bakvita heldur, hvað að gerast?
Ég held að það sé náttúrulega fullkomin alvara og ég held að það sé náttúrulega eins og alltaf það er einhver svona, hvað það, svona falin strategía.
Af hálfu framsóknarmanna þá?
Af hálfu bæði framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins og einhver annar sem vilja raunverulega.
Framsóknarmenn alltaf elskar RÚF,
já, já.
Og hinn enda líka.
Já.
Þú manst nú að Þorgerður á sínu tíma.
Já.
Hún vildi setja
já, þennan. Já, ég held þetta að það er annað sem menn er að fara að gera. Og það er það sem menn er að fara að gera. Þeir taka þá, þeir eru, hvað er, með einhverja 7 milljarða
með
auglýsingatekjunum,
4,7
Á, þegar að þetta gerist, þegar þetta verið tekið þá fáður náttúrulega fyrsta árið, fáður sjö
Já, þú eru að greina á milli auðlýsingatekna og styrkjana, sko
Já, en ég meina að segja bara að þið fáið þá það kostar sjö reka út af byrðið, ekki?
Það getur kostið
Já, sex, sjö, hvað svo leðs, ég veit
ekki
hvað það kostar sjö
Já, það kosti ekki bara. Þetta
Þá fáður fyrsta árið sjö Síðan verða teknin í 6,5 síðan 6, 5,5, 4 þeir ætla að skera niður á móti þetta bara, og það finnst mér bara allt í lagi það bara
en gott. Eru þeir
að það ekki hægt, já, þeir eru ekki að því núna það ekki það sem þeir eru að segja þeir ætla að selja þeim þetta þannig að þeir séu að fara út á auglýsingamarkaði af því að það eigi bara að ríkisútvarpið eigi bara ekki að vera auglýsingamarkaði og hinni fá þá meiri hlutdeild eins og þið og aðrir fá þá geta þá auglýst Og síðan þegar að þá fer náttúrulega hlustunum áhorfu allt fyrir niður því að það var náttúrulega sko, sérstaklega þegar þeir eru hérna minka sko, þegar fara þeir að minka við á peningana, þá minka náttúrulega gæðin.
Stakkskráin.
Ég gæðin, ég veit ekki hvað það gæði minka eitthvað með það, ég veit ekki, eru gæði rúf upp á 7 milljarða? Myndur þú segja það, það var 7 milljarða virði?
Ég
veit ekki, þú kannski ekki rétti maður að segja það, mér finnst það ekki sko.
Nei.
Skilur, þannig ég ætla með smar, ég horfið stundum eitthvað rúf, það engin vafa því og ég held að við ættum að vera áfram með rúf eitt en út af stöðu, sjónvarpsstöðuna, en hvort við þurfum, hvort að við þurfum svolítið að skoða þessa dagskrágerð og svo eigum við líka að skoða hvort að rúfa og vera að kaupa einhverja seríu sem maður getur hort á ókeypis á Netflix eða öðrum efnisveitum. Skilur, þeir eru að kaupa, já ekki, og síðan alltaf spurning, ég meina með þessi íþróttaleiki og annað hvort að það ekki bara einhver engaðlega eins og sýnið aðrir eða hverri sem hvort þeir ekki bara fá það.
Já,
þú veist, eiga skatt.
Þú veist að tala vinsælustefnin eins og hljómsveitir, íþróttir, þessa þætti.
Þetta kostar
allt,
og þá spurning hvort að markaður
Eurovision,
ég meina er það nauðsynlegt? Ég meina, ég veit ekki, ég kasta þessu bara fram.
Við getum séð þetta gegnum norsku og...
Já, ég meina, og það getur vel að vera stöð tvö, takið það þátt í Eurovision eða eitthvað, bara fyrir einhvern hólegt verða, bara sétt að, sko, þeir fá bara að gera það og það verið bara boðið út. Þannig ég sé fyrir mér að það sem þeir eru að gera, þeir ætla að taka þetta núna út á auglýsingamarkaði, síðan þeir skera niður svona halvan til 1 milljarð á ári, næstu ári. minka bara rúf sem þessu
nefnir. En akkur hafa þeir aukið og akkur fara þeir að minka núna? Er þetta einhvers konar, eru þeir að gera þetta vegna þess að þeir vilja ekki fá mikla andstöðu?
Nei, þetta tæknin, veistu, þessi, ja. Þessi dagskrá að vera framleið eitthvað og að dæla því út fréttum klukkan 19, klukkan 7 og þetta kastljós þarna og þetta allt hætt að, Pétur minn, hefur ekki hótt í speilin, við erum að vera gamlir. Og það sem við okkur fyrir, já ok, þú
tóður bara
ekki verið speil, en bara, þú veist, rúf er gamalt.
Já.
Ef rúmyndu hár við speilin,
já.
Þá myndu þau sjá svona staðnaða gamla stofnun sem að reyna að halda út einhverju línulegri dagskrá sem engin raunverulega, nema gamalt fólk er kannski og miðaldra það er...
En til dæmis með unga fólki, já. Ég veit ekki.
Yes, ég, þetta mín skoð, sko.
Já, ég veit
það, en heldur,
nú veit það ekki. Er það ekki þannig? Mér sagt það. Við þú kortu samal. Ég vinnu sagt já, að unga saman. Fólkið að það hlusti bara alls ekki dóru.
Nei nei, það er akkurat það sé að segja.
Ég meina þeir fara ekki inn.
Nei nei,
þeir eru bara
í jafnvel. Það sé að segja Pétur.
Og þeir
eru að segja sko þetta er bara okkur og þeir eru tölvun og fólk er kannski sko ég ætla að segja hvað heitir hún aftur hérna dóttir hans Illu og hérna hún hérna sem með frábært út að settina sem ég hlusta alltaf á í sarpinum. Hún Vera, eða ekki?
Já, Vera, já.
Já, hún með einhverja svona skemmtilega þætti svona stórfurulega þætti stórfurulega efni með einhverja einræðisherra eða einhver lönd og eitthvað. Þetta finnst mér gaman. Þetta hlusta ég alltaf, hún upp á aldi mitt á rúf. Og raunverulega næstu því eina sem ég hlusta á. Svo fer ég eitthvað hennar fréttir og svona og það svona valkvætt. Þetta mætti allt sem að gera með miklu minni tilkostnaði.
Já.
Skilur, þetta er bara, þetta er ofsalega
dýrt batteri,
já, bara dreifa þessu bara á netinu og þetta er bara ákveðni þættir og við varum með útvarsfréttir sem sko og svo einhver að sína beint, ég hér stað fyrir utan ráðhúsið og eða Pens hér að labba inn í höfða, skilur þú, og einhverju fréttamenn sko eins og þetta sé eitthvað NBC, þetta er bara gamaldags, Pétur. Þetta er bara búið að vera, þetta er að fara og þeir áttast ekki eins og náði sjálfur og þeir eru gjörsamlega að úreldast og þetta er bara orðið gamaldags og dróðið þreytt og það er bara að taka þetta og leifa bara einhverjum öðrum að spreita sig.
En mundi
ég veit ekki að svo hvort að stöð tvö
en mundi lifir þetta af. Við tölum með fjór flokkin eða fimm flokkin þegar nú reyndar átta þessi flokkin.
Já, já.
En ef við, eru þeir ekki svolítið hrætti við það að missa frá sér rúf? Vilja þeir ekki hafa rúf sem svona öryggisventil? Það er ekki öryggisventil fyrir þjóðina, það er öryggisventil fyrir stjórnmálastéttina.
Já, þetta er aðalega, náttúrulega aðalega vinstriflokkarnir þá. Þú ert aðalega
já. En ég meina, ég hugsa framsóknarflokkun hefur alltaf verið mjög hrifin
Þetta að tala landan eða eitthvað, þetta að tala, hvað þetta að tala að því að fara út á landa og sína rollur og sauburinn og svona, þetta að tala það, hvað þetta að tala að því við þurfum að tala sko, hvernig er rúfa
hjálpa framsóknarflokkun Við skulum taka sinn dæmi, tökum dæmi ef við komum upp ykkur mál, eins og til dæmis kannski innleiðing á orkupakka, umdelt mál
Gerum við ekki tjallanir sérlega mikið það?
Nei, það er einhverja merkilegt og það er það
svona Það verðum einhver fréttaskýringa þátt það, ég hef ekki séð hann, ég misti það alveg á honum
Hverju voru með fréttaskýringa?
Nei, það var engin verið með fréttaskýringa. Var rúmi fréttaskýringa þátt að segja löðu fram
rögg með á móti? Nei, sko, við getum tekið þér svona mál.
Nei, ég spyr, af því að þetta er nú svona umdelt mál.
Já, ég segi það, vegna þess
að
þeir kannski missa málin frá sér en þeir hafi ekki rúf sem ákveðna kjölfestu varðandi að viðhalda status quo eða óbreytu ástandi.
Það er bara ástandi, það er bara breytast á fullu.
Pétur. Já, en þeir vilja ekki,
Nei, ekki breytinga. Nei, ég meina, þeir geta bara ekki gert í því, það er komandinn píratar og viðreist komin.
Manst ekki eftir því þegar að komanda, einn framsóknar maður var ráðinn til að vera fréttastjóri, hann lappar þarna inn í efstaleiti
og þeir bara, Örn var ráðinn
þeir sjálfan að bara drulla sér
út
og hann samdægur.
Já, já.
Ég held að
við erum það í tóðsri. Alveg er þetta mannettur
sem jú. Og þá bara komu þeir upp þarna, fréttamenniti og þau drullaði þér bara út, farðu bara út. Og engi sagði nei og hann bara fór
í burtu. En ég held samt ekki,
þetta
er tæknin hefur breyst, við erum konið með á netunum þessar efnisveitur, við erum konið með síðan, við getum nálgast allar erlenda fréttir umverulega gegnum bara netið, innlenda fréttir verða áfram náttúrulega mikilvægar. Og rúf getur hugsanlega sint tílutverki einhverju leiti innlendir fréttaröflun, þeir eru hversu með svo lélega erlenda fréttir að það eru alveg til skammar. Og ég meni, ég veit ekki bara hvað hétan Ólafur hérna Sigurðsson eða ekki. Þa, það síðast svona erlendi fréttamaður sem ég man eftir að hann var svona eini maður þarna sem ég man eftir sem að, sko, var með erlenda fréttir. Þeir eru hættir að fjalla um erlenda fréttir. Og hann að nota ranga kyn og ranga grein og bara ranga málfræði og hann þykist eitthvað að vera að tala þýsku skilurðu og þarna í kostninga sjónvarpinu og maður döð skammast ég hugsa mér Jesús Maria hann að fara að tala við formann sósíaldemókrata þessi maður á einhverri á þýsku sem eiginlega bara eins og barnaþýska skilurðu
Já, sko, ein,
þetta það sem ég sé bara að ég tala þýsku en þetta sama og sko svo sem einhver sendur út í Frakklands þegar Macron skilur þá senda þær einhvern út á sagaklass í 2-3 daga og hann kemur út og tekur eitthvað viðtalið einhverja og þetta á vera eitthvað þetta ekki neitt þetta ekki neitt og þetta kostar 7 milljarða þetta allt og dýrt allt og lítið, allt og fátaklegt allt og amatörslegt þeir hafa enga almennilega fréttasýringa þætti maður horfur og þá bara í danska eða sænska eða þýska eða breska sjónvarpinu skilur ekki hvað ég að fara það er öðruvísi það er framtíð fjölmiðl og Ísland er ekkit svört það ekki það sem ég á við Nei. Bara hún verður breytt, hún öðruvísi vistu, þetta þessi litla stöð sem þú með
en ekki beita afli og orku til þess að halda óbreytt ástand
hverju þá, rúfmenn
já, rúfmenn og bandamenn þeirra innan í stjórnmálastjórn
jú, vantanlega verður eitthvað slíkt í gangi en slík stöðu taka má sín ekki mikils þegar þú ert kannski þegar stjórnmálamennir fara að selja það fyrir almenningi, hvort viljiði hafa geðheilbrigðismálinn í landinu í lagi eða rúf.
En þú verður að það rúf er
Nei, ég meina þetta bara svona plain. Þetta svona plain kanskje eða vilji hafa bráðamóttökuna í lagi á spítalanum eða vilji rúf. Þá segja allir bara ég held ekki kjósi bara frekar að hafa bráðamóttöku Landspítalans í lagi heldur en rúf.
En sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað alveg frá sko fyrir 2000 1990
eitthvað.
Þeir hafa stjórnað allan tíman nema Katrín Jakobsdóttir var þarna
tímabilið. Gjörbreytt þjóðfélag Pétur. Við erum bara
veistu, þeir lofuðu að breyta þessu. Þeir stóðu aldrei
við. Nei, það er bara þetta er bara veistu, þú getur staðið svona svo eins mjög lengi á móti breytingum.
Já.
Mjög lengi. Þú getur en einhver tíma hrynur svona mynd, svona sviðsmynd. Bara hrynur, þá bara sjá menn þetta tæknilega úrelt fyrirbræðri, þessi línulega þessi dagskrá, þetta allt og dýrt, allt og svifaseint, allt og lélegt.
En ekki en ástæðan fyrir því að þeir fjalla ekki um utanríkismál er að þeir sem hafa áhuga á þessu, þeir eru bara í erlendum
fréttum. Það er það sem ég er að segja.
Þeir eru bara í erlendum
fréttum. Já, þú erum bara að horfa á og við skiljum.
Við getum horta
á. Já, skiptir með engum
Það eru bara hér norskar og sænskar og náttúrulega allar amerísku stöðvarnar og bresku stöðvarnar.
Og þýsku.
Og svo þýsku og frönsku. Þeir eru konum með Evróp, þeir
eru konum með nýja stöðvarnar. Hvernig þarf ég einhver
erlend, engan áhuga á utanríkismálum?
Nei, þeir hafa engan áhuga á þessu kosum með. Þannig að það er framtíð fyrir svona lokalstöðar eins og þú ert með, sem bara lokal íslensk. Bylgjan, þú veist, þar eru þið bara með svona dægumál útvarp og svo eru með fréttir og svona frétta einskott. Þetta er allt saman á framtíð fyrir sér. Og stöð tvö, geta alveg verið, því þeir eru nú svona svolítið svo þeir, ég veit eins og ég þekki ekki þeirra rekstra mót og sér nú bara í hvaða rekstra erfileikum þeir voru, þeir eru að reyna að laga til og svona laga og gera þetta ódýrara hjá Vodafone þú sér nú hvað þetta er nú ekki einfalt að reka svona en þannig að það getur einhvern veginn verið með smá hagræðing og endur skiflarnir getur þeir haldið
Þeir verða að skera niður, hvort sem þið líka betur eða verð til að
Já, það er sama með gerast
Ekki rúf. Nema bankandi
raskja Þeir eru fættur út á auglýsingamarkaði, þá byrjar stjórnmálamennir að skera niður hjá rúf Þeir geta ekki á meður hafa þess að 3 miljardar eða hvað er 2 miljardar auglýsingatekju
Þeir hafa ákveðið þar Þeir eru 4,7 miljardar núna og þá hækka
á fjárlögum
Já, bara í beinan styrk Já,
þá fyrst byrjaður á að taka þeir láta að hafa þess að 2 miljardar þeir hafa auglýsingatekjur Já. Og síðan taka þá af þeim og síðan byrjaði svona að tóna þetta niður.
Nú Haukur Hauksson kom með sinn mann.
Já.
Ég held að segja nei Þór Arnalds.
Ekki, góðu gestu það.
Já,
góðu
hann gestu það. Koma núna með hann og ræða með hann.
Þannig
ég þarf að kveðja þið núna Guðbjörn.
Já, ég verð að fara út að hlusta að Þór Arnalds.
Já, ég þakka rinnilega fyrir að koma til
okkur. Bless.
Ég þakka hlusta út var sögu, verðið sæl.